Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Zvaničnici Republike Srpske pristižu u Srbiju uoči Svesrpskog sabora. Evropska komisija pozitivno ocijenila vladavinu prava u Crnoj Gori. Ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu, Christopher Hill, izjavio da su Sjedinjene Američke Države zadovoljne odnosom Srbije prema Ukrajini i dijalogom sa Kosovom. Nisu utvrđene nepravilnosti na glasanju u Beogradu, kaže izborna komisija. U Višegradu pronađeni posmrtni ostaci osoba iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Izborna komisija BiH ponovo pokrenula postupak tendera za glasačke listiće. Sjedinjene Države sankcionisale gruzijske dužnosnike zbog zakona o stranim agentima. Evropska komisija preporučila otvaranje pregovora s Ukrajinom i Moldavijom. U ovoj emisiji još možete čuti šta razlikuje Bosilegrad i Tutin, dva grada u Srbiji, za i protiv naprednjaka. Šta kažu građani oba grada zašto tako glasaju?
Radi svoj posao već 20 i koliko već godina, dobro, održava grad.
Bez ikakvih pritisaka, bez ikakvih ucena.
Budžet BiH blokiran zbog spora entiteta o trošenju putarina. Zamjenik ministra financija i trezora BiH Muhamed Hasanović.
Svi trpe jer se financiraju samo osnovne potrebe. Znači, vi ne možete uraditi nikakve javne nabavke, ne mogu se uraditi nikakvi kapitalni projekti.
Profesionalne žalbe usporavaju od ugovlača javne nabavke u Bosni i Hercegovini. Ta pojava eskalira. Damjan Ožegović iz Transparency Internationala.
Pokušavaju od manjih ugovornih organa koji možda nemaju dovoljno znanja, dovoljno pravnog znanja, pokušavaju od njih da naplate ove troškovi. Ukoliko uspiju, 200-300 maraka možda ne zvuči puno, međutim, evo uzmite, ako uspiju da obore 5 ili 10 tenderskih dokumentacija mjesečno, to je već jedna dobra plata.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Funkcioneri BH entiteta Republika Srpska pristižu u Srbiju uoči Svesrpskog sabora koji se održava 8. juna u Beogradu. Najavljeno je da će na zajedničkoj sjednici dviju vlada biti usvojena deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Vlada Srbije je dan uoči Svesrpskog sabora usvojila više protokola i memoranduma o saradnji sa vladom Republike Srpske. Svesrpski sabor je najprije trebalo da se održi 5. i 6. maja na dva vjerska praznika Uskrs i Đurđevdan. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik je međutim tražio od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se sabor održi nakon usvajanja rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Rezolucija je usvojena 23. maja i njom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici i osuđuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Srbija je lobirala protiv usvajanja rezolucije jer zvanični Beograd ne priznaje genocid u Srebrenici i koristi kvalifikaciju strašan zločin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A šta razlikuje Bosilegrad i Tutin? U prvom gradiću na istoku Srbije za naprednjake su glasali gotovo svi. U drugom na jugozapadu pobjedu je odnijela jedna opoziciona partija. Amela Bajrović ima detalje.
Politika u Bosilegradu nezaobilazna je kafanska tema. Dragan Janev, vlasnik jedne od lokalnih kafana, već 23 godine ne zna za drugog predsjednika opštine osim Vladimira Zaharijeva.
Dobar je čovjek. Se sviđa me da me je dobar.
Sedmi uzastopni mandat i ubedljivu pobedu Zaharijev je ostvario u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Preko 92% glasova, što je i najbolji rezultat naprednjaka na junskim lokalnim izborima.
Oni mene vide, ide naš brat Vlada Bugarin. Niko te ne pita šta si, kakav si.
Kaže nam novi stari predsjednik opštine.
Zato ja kažem da smo mi i SNS jedno.
Naprednjaci su na lokalnim izborima osvojili gotovo sve gradove i opštine i učvrstili vlast, dok ih deo opozicije i međunarodnih organizacija optužuje za urušavanje demokratije. U Bosilegradu, gde nemaju ni kancelariju, sa Zaharijevim su u koaliciji proteklih 7 godina. Ivan Nikolov, jedan od osnivača opozicionog demokratskog saveza Bugara, više od 10 godina bojkotuje izbore.
Čovjek je već 7 puta zaredom dobija izbore na teritoriju opštine. To je samo po sebi dokaz da ovdje opozicija ne može da opstane, bilo kakva i bilo koja.
U posljednjih 20 godina broj stanovnika u Bosilegradu smanjio se gotovo za trećinu. Na posljednjem popisu bilo ih je oko 6.000. Opština spada u grupu ekstremno nerazvijenih. Za predsjednika opštine ipak samo reči hvale. Meštanke Ljiljana Georgijeva i Martina Dimitrova.
Izlazi svima u susret i dobar je čovjek. Po prilici dobar čovjek.
Radi svoj posao već 20 i koliko već godina. Dobro. Održava grad. Evo sad je otvorili su novi vrtić. Imamo sad kuću za stare ljude.
Na drugom kraju države za naprednjake ne glasaju. U Tutinu, gde većinu stanovništva čine Bošnjaci, gotovo 30 godina na vlasti je jedna partija. Stranka Demokratske akcije Sandžaka. Nju su birali i Tutinci Safet Aščerić i Emina Gusinac.
To je pokret misao, to ljudi vole. Ljudi se ovdje ne prodaju, znači ja lično evo za sebe polazim, ljudi to vole i znači nema para, nema ništa, on glasa.
Bez ikakvih pritisaka, bez ikakvih ucena, bez ljudi sveštano se obuku i izlaze na izbore.
Za glasove preko 30.000 birača u Tutinu takmičilo se 7 lista. Sve su predvodili predstavnici Bošnjaka. Srpska napredna stranka osvojila je jedan odbornički mandat tako što je učestvovala na listi sa Sandžačkom demokratskom partijom Rasima Ljajića. Naprednjaci u ovom gradiću imaju svoje prostorije, ali zaključane.
Dobar dan, kako ste? Jeste dobro? Ovi vaše komšije iz Srpske napredne stranke su tu možda zaključano? Jesu im tu prostorije i dalje?
Jesu, samo pred izbore budu 2-3 dana.
Aha.
Nositeljka liste Stranke demokratske akcije Sandžaka Selma Kučević obećava saradnju sa svima.
Nezaposlenost, nedostatak investicija, nedostatak kapitalnih projekata, to su neke stvari koje direktno pogađaju naše građane i ono što ćemo da odradimo. Politički sam vam rekla, ćemo pozvati sve političke stranke sa kojima imamo minimum tih zajedničkih interesa po ova goruća pitanja za našu opštinu.
Iako spada u red nerazvijenih, Tutin je među retkim opštinama u Srbiji koje su između dva popisa zabeležile veći broj rođenih od umrlih. Ane Stutić i Muradija Tahirović očekuju pomoć države.
Čeka se ova sezona, stranci, dijaspora i ona to na neki način sve drži.
Ne ulaže se država, maltene ništa ne ulaže. Ovo što vidite, ovo su privatnici uložili.
Iz Beograda se i do Tutina i do Bosilegrada teško stiže. Meštani i jedne i druge opštine od novih starih vlasti očekuju bolje puteve i da se u glavnom gradu čuje njihov glas. Za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Meni moj život onakav kakav je bio pre ne može niko vratiti. Ono što se desilo ne može niko izbrisati.
Priča za Radio Slobodna Evropa, Andrej Obradović. Mladić iz Beograda koji je policiju optužio za zlostavljanje i diskriminaciju. Tvrdi da je prilikom pretresa stana u kojem je živeo pretučen i ponižavan. Pored ostalog zato što su policajci shvatili da je deo LGBT zajednice.
Kad doživite tako nešto traumatično u toj meri, mogu da se dese dve stvari. Možete ili da zaboravite potpuno ili samo delove, a može da se desi ono što se desilo u mom slučaju, da sam zapamtio apsolutno sve, od samog broja do boje očiju, mirisa tih ljudi, pukotine zida u svakoj prostoriji u kojoj sam bio i apsolutno svako dešavanje.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih sa Andrejem Obradovićem je razgovarala Nevena Bogdanović. Čućete za šta sve optužuje policiju, kako institucije reaguju na njegovu krivičnu prijavu za zlostavljanje, zašto je štrajkovao glađu i zbog čega je u Srbiji u porastu nasilje prema LGBT osobama. Podcast Glasom mladih pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Po nalogu specijalnog tužilaštva uhapšen je bivši šef kriminalističke policije u Baru Ilija Vasović, dan nakon što je portal Libertas objavio Skype prepisku iz 2021. godine, kada je on navodno dogovarao preuzimanje krijumčarenja cigareta preko Luke Bar. U prepisci se pominju i druga imena, uključujući bivšeg premijera, a sada opozicionara Dritana Abazovića. Ovo je nova afera u Crnoj Gori u čijem je središtu policijski inspektor, a što je bio povod za oštru raspravu u Skupštini Crne Gore. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Kako je saopštio specijalni tužilac Vukas Radonjić, policijski inspektor Ilija Vasović lišen je slobode zbog sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja. Vasović je prema objavljenom transkriptu sa Sky aplikacije komunicirao sa Aleksandrom Mrkićem, koji je već optužen u drugom slučaju i koji je u bjekstvu, a u istoj komunikaciji se pominju kontroverzni biznismen Miodrag Daka Davidović, koji se nalazi na američkoj crnoj listi sankcionisanih, lažni diplomata Stevan Simijanović i bivši premijer i lider pokreta URA Dritan Abazović. Prepisku policajca Vasovića i Mrkića Europol je dostavio crnogorskim istražiteljima prošle godine, a sadržaj je objavio portal Libertas. Razgovor je vođen početkom januara 2021. odnosno 5 mjeseci od političkih promjena u Crnoj Gori, kada je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića izgubila vlast poslije 30 godina, a novu vladu Zdravka Krivokapića formirala je koalicije predvođene demokratama, pokretom URA i proruskim demokratskim frontom. U samoj prepisci policajac Vasović i Mrkić navodno dogovaraju sastanke sa Simijanovićem, Davidovićem i Abazovićem, a tema je pokretanje šverca cigareta preko Luke Bar. Tokom skupštinske rasprave Abazović je tokom polemike sa ministrom pravde Andrejom Milovićem naglasio da je njegova vlada dala najveće rezultate u oblasti borbe protiv kriminala i odbacio optužbe da je imao poslove sa osobama sa Sky prepiske.
Ja vam kažem, ja nikad nikakve poslovne odnose sa bilo kim ko se pominje nisam imao. Mene svaki dan na stotine ljudi pominju u komunikacije. Znate zašto? Znate zašto? Zato što ljudi, isto kao u slučaju Radeta Miloševića, nude bogatstvo samo da se obračunaju sa mnom.
A ministar pravde Andrej Milović je na sjednici Skupštine potvrdio hapšenje policajca Vasovića i naveo da se u Sky prepisci Abazović pominje više puta.
Zašto je Dritan Abazović danas nervozan? Ovo je jedan od najtežih dana u njegovom životu. Danas je uhapšen bivši šef kriminalističke policije, a čitali smo prepisku juče sa Skaja gdje ga on pominje da je aranžirao neke događaje. Doduše ne zove ga kao pripadnici jednog klana brat Abaz na Skaju, zove ga Kovrđavi i pominje ga na 3 mjesta. I danas je taj čovjek uhapšen akcijom specijalnog državnog, po nalogu specijalnog državnog tužilaštva.
Ilija Vasović je dugogodišnji policijski službenik, bio je načelnik centra bezbjednosti u Baru. Aleksandar Mrkić je već optužen za stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa bivšim direktorom uprave policije Veselinom Veljovićem, koji se nalazi u pritvoru, i još 13 osoba, a odnosi se na šverc cigareta preko Luke Bar i pranje novca. Miodrag Daka Davidović, kontroverzni biznismen iz Nikšića, stavljen je na američku crnu listu sankcija u novembru prošle godine zbog, kako je rečeno, podrivanja demokratskih institucija i otvaranju puta malignom ruskom uticaju. Stevan Simijanović je 2021. godine uhapšen zbog posjedovanja falsifikovanog diplomatskog pasoša Sjedinjenih Američkih Država. Imao je susrete sa tadašnjim potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem, koji navodno nije bio svjestan da se Simijanović lažno predstavlja kao američki diplomata. Nakon hapšenja Simijanović je pušten na slobodu kada je napustio i Crnu Goru. Objavljena prepiska između Vasovića i Mrkića, u kojoj se pominje i Abazović, bili su povod da vladajući pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića konstatuje da to nedvosmisleno potvrđuje, kako je rečeno, da su Dritan Abazović i pokret URA duboko upleteni u šverc cigareta. Nakon objave Sky razgovora, ogorčeno je reagovao jedan od lidera bivšeg proruskog demokratskog fronta, Milan Knežević, koji je konstatovao da zbog klanova i iz poslova šverca cigareta njegov politički savez nije ušao u vladu Zdravka Krivokapića 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 23 Palestinca su ubijena nakon što su izraelski tenkovi i borbeni avioni tokom noći minirali središnja i južna područja enklave, saopštili su lokalni liječnici. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres apelovao je na prekid neprijateljstava duž linije razgraničenja između Izraela i Libana i izrazio zabrinutost zbog rizika od širenja sukoba u regiji. Pripremila Kristina Gađe.
Gradonačelnik Nuseirata Ayad al-Mari poginuo je skupa s 23 Palestinca nakon što su izraelski tenkovi i borbeni zrakoplovi tijekom noći minirali središnja i južna područja enklave kod izbjegličkog kampa, priopćili su lokalni liječnici. Zaposlenici općine Nuseirat održali su molitvu, a tijelo al-Marija prebačeno je u bolnicu Al-Aqsa u Deir el-Balahu. Izraelske snage također su djelovale unutar kampa Al-Burej u centralnom pojasu Gaze na terenu, dok su dva druga kampa i grad u blizini držale pod teškim bombardiranjem iz aviona i tenkova, ubijajući i ranjavajući nekoliko Palestinaca, saopćili su medicinski radnici. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres apelirao je na prekid neprijateljstava duž linije razgraničenja između Izraela i Libana i izrazio zabrinutost jer bi, kako je naveo u priopćenju, razmjena vatre mogla izazvati širok sukob. Plavu liniju razgraničenja između Izraela i Libana uspostavili su Ujedinjeni narodi. Svakodnevne razmjene vatre između izraelske vojske i libanske militantne grupe Hezbollah pojačane su posljednjih dana u jeku rata u pojasu Gaze. Mještani su priopćili da su tenkovi koji su preuzeli kontrolu duž granice s Egiptom izveli nekoliko napada prema zapadu i centru južnog grada, ranjavajući nekoliko mještana koji su bili blokirani u svojim kućama. Prema najnovijem istraživanju Associated Pressa, udio ubijenih žena i djece s vremenom se smanjio, pokazali su podaci Ministarstva zdravstva pojasa Gaze. Kako navode istraživanje, ministarstvo ne pravi razliku između poginulih civila i boraca, pa se udio ubijenih žena i djece smatra najboljim dostupnim pokazateljem broja poginulih civila. Ministarstvo je povremeno objavljivalo temeljne podatke koji pokazuju dnevna ažuriranja broja umrlih. U napadu Hamasa na Izrael 7. listopada prošle godine je ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 osoba uzeta je kao taoc. Najmanje 36.580 ljudi ubijeno je u Gazi od tada. Prema podacima Ministarstva zdravlja kojim upravlja Hamas, teroristička organizacija, prema Sjedinjenim Američkim Državama i Europskoj Uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američka tijela za sprječavanje monopola na tržištu otvaraju put za istraživanje aktivnosti tehnoloških divova u utrci za dominacijom nad vještačkom inteligencijom, dok raste zabrinutost da bi nekolicina firmi mogla potisnuti konkurenciju u tehnologiji koja se brzo razvija. Američko ministarstvo pravosuđa i Federalna trgovinska komisija složili su se da će podijeliti odgovornost za istragu tri vodeće kompanije u industriji vještačke inteligencije, Microsofta, OpenAI-a i Nvidia. Dogovor regulatora signalizira intenziviranje nadzora nad razvojem AI-a, odnosno tehnologije koja brzo napreduje i koja ima potencijal promijeniti poslove, informacije i živote ljudi, pišu svjetski mediji. Pozivajući se na upućene izvore, New York Times izvještava da su Ministarstvo pravosuđa i Federalna trgovinska komisija sklopili dogovor tokom prošle sedmice, a očekuje se da će biti dovršen u narednim danima. Prema dogovoru, Ministarstvo pravosuđa će preuzeti vodstvo u istraživanju da li je poslovanje Nvidia najvećeg proizvođača AI čipova prekršilo antimonopolske zakone. Ipak, naglasio je New York Times, Sjedinjene Države zaostaju za Europom u reguliranju AI-a. Zvaničnici Europske unije složili su se prošle godine u ključnim pravilima za upravljanje tehnologijom koja se brzo razvija, fokusirana na najrizičnije načine na koje se ona može koristiti. Regulatori su zabrinuti da je sektor vještačke inteligencije u nastajanju na vrhuncu konkurencije i da regulatori moraju djelovati hitno kako bi osigurali da već dominantne tehnološke kompanije ne kontroliraju tržište, rekao je u intervju za Financial Times Jonathan Kanter, šef antimonopolskog odjela Američkog ministarstva pravosuđa. Od senzacije oko izdavanja OpenAI-evog ChatGPT-a u novembru 2022. izbila je utrka među kompanijama koje, naglasio je Financial Times, žure osigurati partnerstva vrijedna više milijardi dolara s nekim od kompanija za vještačku inteligenciju koje najviše obećavaju i onih koje grade modele i aplikacije temeljene na tehnologiji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Država Bosna i Hercegovina ušla je u šesti mjesec ove godine bez usvojenog budžeta. Dokument postoji, ali nema dogovora kako da se novac raspodijeli. Sve državne institucije su na privremenom finansiranju, a to znači da novca ima samo za plate, tekuće troškove i međunarodne obaveze. To je sve što Bosna i Hercegovina može da finansira. Bez budžeta javne nabavke su stopirane, nema kapitalnih projekata, nema investicija, dok institucije ne mogu da zapošljavaju novi kadar. Osim toga, BiH ne može da povuče prvu tranšu iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, koja iznosi oko 70 miliona eura, dok ne usvoji budžet. Priča Milorada Milojevića.
Iako je okvir budžeta utvrđen još u januaru, još se nije našao na dnevnom redu savjeta ministara zbog sporenja između dva BiH entiteta i Brčko distrikta oko raspodjele sredstava koja je prikupila Uprava za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovine. BiH trenutno funkcioniše na osnovu odluke o privremenom finansiranju druge od početka godine koja će trajati do kraja juna. Fiskalni savjet BiH još je 23. januara utvrdio globalni okvir fiskalnog balansa i politika u zemlji za period 2024. do 2026. godina, što podrazumijeva povećanje ovogodišnjeg budžeta za oko 20,5 milijuna evra. Prošle godine budžet je usvojen u aprilu i iznosio nešto više od 670 milijuna evra. Zamjenik ministra financija i trezora BiH Muhamed Hasanović kaže za Radio Slobodna Evropa da nije tačna informacija koja se pojavila u medijima da ne postoji dogovor o budžetu, te da dokument već postoji. On naglašava da je fiskalni okvir donesen, da se zna iznos budžeta, te da samo treba krenuti sa procedurom njegovog usvajanja. Ističe da je ključni problem sa budžetom raspodjela novca od putarina, oko čega ne može da se dogovori Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Tu sjede premijer i ministar financija i oni jednostavno ne mogu da se dogovore oko raspodjele, odnosno oko kvota za raspodjelu, odnosno koliko prepada federaciji, koliko Republike Srpskoj, a koliko Brčko distrikta. To je osnovni problem, ajmo reći, što se veže budžet za raspodjel tih novaca. Iako ima veze, ali s druge strane i nema veze. Budžet može i bez toga da se usvoji.
Od februara 2018. godine, po privremenoj odluci Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, od ukupnog prihoda sa autoputeva se odvaja 10% svaki dan i uplaćuje na podračun. Taj iznos bi trebao biti podijeljen entitetima kada bude donesena konačna odluka o metodologiji raspodjele sredstava, te se na tom podračunu do sada nakupilo više od 130 miliona evra. Posljednja sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje održana je u Banja Luci 9. februara ove godine i od tada Upravni odbor nije postigao saglasnost za raspodjelu sredstava od putarine za izgradnju autoputeva. Nakon sastanka sa Oliverom Arheljem, Europskim komisarom za susjedstvo i proširenje održanom 3. juna, predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto izjavila da prva tranša novca iz plana rasta neće biti uplaćena na račun dok se ne donese budžet. Ovaj plan koji je stupio na snagu 25. maja predviđa 6 milijardi evra pomoći za zemlje Zapadnog Balkana, od čega je 1,8 milijardi predviđeno za BiH. Financijska pomoć nije bezuslovna, pa zemlje moraju pripremiti reformsku agendu koja između ostalog znači kontinuirano usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom Europske unije. Hasanović uvjerava da sredstva nisu ugrožena jer ne postoji rok do kojeg BiH mora usvojiti budžet da bi novac bio uplaćen, ali se nada da će upozorenje Europske unije ubrzati donošenje budžeta.
Svi trpe jer se financiraju samo osnovne potrebe. Znači, vi ne možete uraditi nikakve javne nabavke, ne mogu se uraditi nikakve kapitalni projekti, ne mogu se uraditi nikakve investicije, dok se budžet ne usvoji. Znači, sve ono što je neko planirao u nekoj svojoj instituciji ne može da u principu ovdje se financiraju samo isključivo plate i tekući troškove. Ne možete da pozvati nove ljude, možda imate potrebu za 10 novih ljudi negdje, ne možete i da pozvati što je privremena financija. Iako vam je u budžetu planirano to, ali džaba kad ga nemamo usvojeno kao dokument.
Od 2000. godine, otkad postoji evidencija na sajtu Ministarstva financija i trezora BiH, samo 5 puta je budžet donesen na vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Profesionalne žalbe koje usporavaju odugovlače javne nabavke u Bosni i Hercegovini su pojava koja eskalira, upozoravaju državne institucije. To dovodi do konkretnih posljedica od odlaganja gradnje, nabavke lijekova pa i do pružanja zdravstvenih usluga. Ko su profesionalni žalitelji i kako eliminisati devijacije sistema javnih nabavki, poslušajte u prilogu Andija Mioča.
Znate li ko su profesionalni žalitelji? Prijavljuju se na postupke javnih nabavki bez namjere da dobiju posao. U dokumentaciji traže nepravilnosti da bi ulagali žalbe, obarali tendere i za to tražili naknade. Da je problem eskalirao, kažu iz Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, navodeći i primjere. Tako je jedan privredni subjekat serijski izjavljivao žalbe na različite predmete nabavki, od molerskih radova, izgradnje bazena, nabavke voća i povrća, ložulja i računara, a kao glavnu djelatnost navodi proizvodnju metalnih konstrukcija i njenih dijelova. O čemu se zapravo radi? Iz Transparency Internationala navode da takve kompanije najčešće rade s advokatima i žale se na postupke pred organom koji je i raspisao nabavku. Ukoliko u tom prvom stepenu žalba bude usvojena, postupak se obustavlja, a žalitelj ima pravo na advokatske troškove, objašnjava Damjan Ožegović.
Pokušavaju od manjih ugovornih organa koji možda nemaju dovoljno znanja, dovoljno pravnog znanja, pokušavaju od njih da naplate ove troškove. Ukoliko uspiju, 200-300 maraka možda ne zvuči puno, međutim, evo uzmite, ako uspiju da obore 5 ili 10 tenderskih dokumentacija mjesečno, to je već jedna dobra plata.
Iz Advokatske komore Federacije BiH naglašavaju da institut profesionalnog žalitelja zakon ne poznaje. Tanja Hadžagić, predsjednica Upravnog odbora komore, ističe da je pravo učesnika u postupku javnih nabavki da izjave žalbu zakonom zagarantirano.
Obaveza ugovornog organa jeste da postupa po zakonu i po proceduri i, hajmo reći tako kolokvijalnim jezikom, da ne daje štap u ruke tom žalitelju, da on može izvjestovati situaciju u kojoj će se na bilo koji način obustaviti ta procedura koja je neophodna da se provede.
O toj pojavi se počelo govoriti i u državnom parlamentu. Zastupnik Saša Magazinović.
Žalba kao institut mora da postoji i ljudi imaju pravo, naravno, da se žale na postupak javnih nabavki, ali to ne smije biti zloupotrijebljeno. Zamislite ako postoji firma koja u 365 dana u godini se žali 365 puta. To ne treba biti neki veliki ekspert da vidite da se radi o zloupotrebama i da ta firma postoji samo radi toga.
A kako prepoznati da je u pitanju profesionalna žalba? Damjan Ožegović iz Transparency Internationala navodi da se to da primijetiti u slučajevima kada ugovorni organ ne usvoji žalbu, nego je proslijedi dalje Uredu za razmatranje žalbi BiH.
To su drugostepenom organu pred kojim se mora platiti naknada za pokretanje postupka koji ide čak i do 10.000 maraka. Ovi profesionalni žalioci najčešće te naknade ne uplaćuju jer im naravno nije stvarna namjera učestvovanja u postupku i dakle pred kancelarijom za razmatranje žalbi njihova žalba biva odbačena.
Iz Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine navode da su u prošloj godini zaprimili 4038 žalbi, a da je veliki broj njih došao od nekoliko ponuđača. Više od pola su odbacili i na taj način, tvrde, neposredno sankcionirali nepravilne radnje žalitelja ili ugovornog organa. Zastupnik u državnom parlamentu Saša Magazinović kaže:
naravno, koriste rupe u zakonu i tome se treba stati u kraj. Ja sam u proteklom periodu imao sastanke sa ljudima iz rukovodstva i Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje žalbi. Meni zaista nije jasno, pošto svi znaju da ovaj problem postoji godinama, kako do sada se niko nije sa njim uhvatio u koštac.
Odugovlačenje postupka nabavki dolazi uz posljedice na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Bilo da je riječ o infrastrukturnim projektima, nabavci lijekova i medicinskih sredstava, pružanju zdravstvenih usluga itd. Tom problematikom se počela baviti i Komisija za borbu protiv korupcije državnog parlamenta. Tanja Hadžagić iz Advokatske komore Federacije kaže:
osnovni zadatak zakonodavca jeste da prepozna problem koji se dešava u praksi i koji eventualno uzrokuje nezakonit rad. Što znači da zakonodavac je u obavezi da izmijeni onaj zakon koji je loš, ako je loš.
Među prijedlozima kako stati u kraj pojavi profesionalnih žalitelja koje putem izmjena zakona predlaže Agencija za javne nabavke, uspostava takozvane crne liste. Na njoj bi se na period od 12 mjeseci uvrštavali oni za koje se utvrdi da se serijski žale radi zlonamjernog obustavljanja postupka javnih nabavki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. S Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.